είσαι εσύ ο άνθρωπος μου. Το μεράκι το κρυφό, αν σε χάσω θα πεθάνω. Απ' το κόσμο θα χαθώ. Αν σε χάσω θα πεθάνω. Απ' το κόσμο θα χαθώ. Πίστεψέ με, θα με πνίξει η συμφορά. Αν μ' αφήσεις, πίστεψέ με, θα με πνίξει η συμφορά.
Ο άνθρωπός μου και Ανδριάννα Μπάμπαλη. Έτσι πολύ γλυκά είπαμε να αρχίσουμε τη σημερινή εκπομπή. Καλημέρα, φίλες και φίλοι.
Καλημέρα.
Η ανδρική φωνή που ακούσατε, Γιώργος Κεραμιδάς.
Βεβαίως, την καλημέρα
σου,
μου
Γιώργο
ξανά
μου.
Σήμερα πώς ξύπνησες, Νατάσα? Είσαι ευδιάθετη?
Φυσικά, με λίγες ώρες ύπνο και ευδιάθετη. Λοιπόν, θα σου πω ένα μυστικό. Σε όλο τον αέρα βέβαια το λέω αυτό το μυστικό. Όταν κοιμάμαι λίγο είμαι καλά και όλοι μου λένε «Α, τι όμορφη που είσαι σήμερα, πόσο φρέσκια». Άμα κοιμηθώ πολύ επειδή συμβαίνει σπάνια, πρίζομαι και όλοι μου λένε «Είσαι κουρασμένη, ε».
Όταν λες λίγο, πόσο λίγο δηλαδή?
Σχεδόν 5 ώρες.
Και είσαι εντάξει με τις 5 ώρες?
Προς το παρόν. Μπορείς να με ρωτήσεις πάλι άμα θες αυτήν την ερώτηση 5 το απόγευμα. Τώρα που είναι 12 και 8 πρώτο λεπτά, για όσους μας ακούν ζωντανά, ναι, είμαι καλά προς το παρόν. Εσύ πώς είσαι, πες μου.
Και εγώ μια χαρά είμαι. Εγώ πάλι δεν μπορώ να συνεργαστώ με 5 ώρες ύπνο. Δηλαδή, άμα είχα κοιμηθεί 5 ώρες, τώρα θα με είχατε εδώ πέρα λίγο σε μια κατάσταση σε αδράνεια.
Μάλιστα. Παρόλο που έχει τα μισά μου χρόνια, έτσι, και βάλε.
Έτσι, αυτό, ναι, αυτό δηλώνω ευθερσώς ότι είμαι υπναράς, δεν μπορώ. Μάλιστα. Εντάξει, στην ανάγκη θα τη βρω την ενέργεια, αλλά πρέπει να καταβάλω πολλή προσπάθεια.
Φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας και είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, αγαπημένος φίλος και συνάδελφος, είναι στην κονσόλα του ήχου και είμαστε στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, στο στολισμένο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και στο στολισμένο στούντιο. 3 έχει ο Δεκέμβριος, είναι ο μήνας των Χριστουγέννων και με το υπέροχο αυτό δέντρο, Αριάδνη Σοφία Κούρη νομίζω, η αγαπημένη συνάδελφος, επιμελήθηκε εδώ τον στολισμό και την ευχαριστούμε θερμά γιατί μας έβαλε σε ένα mood χριστουγεννιάτικο.
Βεβαίως, βεβαίως.
Οι δρόμοι βεβαίως εδώ στην Αθήνα έχουν μπει σε αυτή τη χριστουγεννιάτικη διάθεση. Το λέμε για όλους εσάς που μας ακούτε από διάφορες γωνιές του κόσμου, γιατί η Φωνή της Ελλάδας κατά βάση εκπέμπει πρόγραμμα για τον ελληνισμό της Διασποράς. Ξέρουμε όμως ότι και εσείς εκεί από την τηλεόραση συνήθως μας βρίσκετε στην ένδειξη Voice of Greece και μας ακούτε και από εδώ, εντός της ελληνικής επικράτειας. Υπάρχει βεβαίως και το διαδίκτυο. Δύο πλατφόρμες, η δική μας vogue.air.gr και η μεγάλη ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, το ΕΡΤΕΚΟ, μας ακούτε και εκεί live και μπορείτε να ακούσετε και on demand την εκπομπή. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος και σήμερα έχουμε ένα αφιέρωμα λίγο στα βιβλία, λίγο στο θέατρο.
Στις ανθρώπινες σχέσεις.
Έτσι. Ελπίζουμε να σας κρατήσουμε ευχάριστη συντροφιά και να καλωσορίσουμε, γιατί θα έχουμε δύο συγγραφείς στη συντροφιά μας. Ο ένας θα βγει τηλεφωνικά γύρω στις 12.30. Η γυναίκα όμως συγγραφέας της παρέας, που είναι και ηθοποιός και γενικώς ένας άνθρωπος με πολλές ευαισθησίες και πολλά ταλέντα όσον αφορά το κομμάτι των καλών τεχνών, θα έλεγα, είναι η Στέλλα Ρουσάκη.
Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πολύ όμορφη παρέα, χριστουγεννιάτικη.
Εμείς ευχαριστούμε θερμά που αποδέχθηκες την πρόσκληση αυτή. Η συνέντευξη ήταν να γίνει κάποια στιγμή τηλεφωνικά όταν βρισκόσουν στη Νέα Υόρκη.
Ναι.
Αλλά αποφασίσαμε τελικώς να σε χαρούμε από κοντά εδώ στο στούντιο και να σε γνωρίσουμε καλύτερα.
Ναι, εφόσον ήρθα, γιατί σκεφτόμουν πολύ σοβαρά να μην έρθω, αλλά αφού ήρθα χάρηκα πολύ που έγινε έτσι.
Σε μάγεψε η Νέα Υόρκη, ναι. Γιατί νομίζω ότι όποιος και να πηγαίνει στη Νέα Υόρκη πραγματικά μαγεύεται.
Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Ήταν όνειρό μου να πάω έτσι κι αλλιώς. Μαγεύει γενικώς η Νέα Υόρκη, αλλά εμένα ήταν όνειρό μου και δεν ήταν όνειρο τελικά, ήταν μια πραγματικότητα ότι είναι πανέμορφη και αυτό, μείναμε αυτό.
Είναι πραγματικά πανέμορφη, αλλά να πάμε ουσιαστικά στην αφορμή που σας καλέσαμε εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας και είναι ένα συγκεκριμένο θεατρικό έργο, το οποίο έχει τον τίτλο White Reality, λευκή λοιπόν πραγματικότητα. Και θέλουμε να μας μιλήσετε γι' αυτό.
Να μας πείτε για αρχή τι σας όθησε να γράψετε το White Reality και ό,τι γενικά θέλετε να μας πείτε, να προσθέσετε, το οποίο θεωρείτε ότι είναι ενδιαφέρον και οι ακροατές μας θα χαρούν να το ακούσουν, θα θέλαμε πολύ να μας πείτε.
Αυτό ήταν λοιπόν ένα θεατρικό έργο, είναι ένα εμπνευσμένο από θεατρικό έργο που έγινε τώρα μυθιστόρημα και τι με όθησε τότε. Είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία που θα την πω σε πολύ σύντομα. Ήταν μια εργασία στη σχολή από τον κύριο Γιάννη Ζουγανέλη, τον αγαπημένο, που μας έβαλε να γράψουμε σαν ηθοποιοί και σκεφτήκαμε διάφορα κόνσεπτ. Εγώ διάβασα...
Στη σχολή τη δραματική.
Τη δραματική σχολή τότε, ναι, δηλαδή μιλάμε για παλιά ιστορία. Εγώ αγαπούσα τα δύο έργα από τα οποία είναι εμπνευσμένο αυτό το θεατρικό έργο, το Λεωφορείο Πόθος και το Ταξίδι μιας μεγάλης μέρας μέσα στη νύχτα. Τα διάβασα και μου ήρθε ένα κόνσεπτ με τις δύο ηρωίδες να το παρουσιάσω στη σχολή. Φυσικά δεν τέριαζε σε αυτό που ήθελε να κάνει ο κύριος Ζουγανέλης, αλλά μου είπε ότι αυτό εσύ θα το κάνεις παράσταση κάποια στιγμή και εγώ μπορώ να παίξω. Οπότε κάπως έτσι ξεκίνησε η έρευνά μου πιο βαθιά, γιατί αυτά τα έργα τα λατρεύω και τα δύο, να τα ψάχνω και να τα ενώνω στο κεφάλι μου και κάποια ανάγκη μέσα μου να βγάλω ένα δικό μου νόημα με τις ανθρώπινες σχέσεις, με την πραγματικότητα και όλο αυτό, συνδυάστηκε κάπως, πάντα το λέω αυτό, ήταν σαν θεϊκό χάρισμα, δεν ήμουν εγώ ακριβώς, και δημιουργήθηκε αυτό το διακείμενο. Κάπως έτσι ξεκίνησε λοιπόν η λευκή πραγματικότητα.
Φανταζόσουν τον εαυτό σου σε κάποιο ρόλο την ώρα που έγραφες το έργο αυτό?
Η αλήθεια είναι ότι όταν το έγραφα, όχι, δεν φαντάστηκα εμένα στο ρόλο, γιατί μπήκα τόσο βαθιά γενικά στο έργο, στο πώς θα το δημιουργήσω, που σκεφτόμουν όλους τους χαρακτήρες, σαν να είμαι εγώ. Mm-hmm. Αλλά μετέπειτα έπαιξα τελικά μία από τις δύο ηρωίδες και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό.
Ποια από τις δύο?
Τη Μέρη, από το Ταξίδι μιας μεγάλης μέρας μέσα στη νύχτα του Ευγένιου Ονίλ, mm-hmm. που είναι ένας ρόλος που κάθε ηθοποιός νομίζω ότι έχει επιθυμία να παίξει. Είναι συγκλονιστικός ρόλος. Εγώ έπαιξα λοιπόν μια 60χρονη όταν ήμουν 30 ετών.
Τι σε μαγεύει σε αυτές τις δύο ηρωίδες? Φαντάζομαι οι περισσότεροι ακροατές και οι περισσότερες ακροάτριες γνωρίζουν έτσι, και ναι, τη Μέρη που μόλις ανέφερες, και ακόμα περισσότερο τη Μπλάνς Ντιμπουά από το Λεωφορείο Νοπόθος, είτε έχοντας διαβάσει, είτε έχοντας δει μια θεατρική παράσταση, είτε έχοντας δει κάποια ταινία.
Ναι,
τι είναι αυτό που σε μαγεύει σε αυτές τις δύο ηρωίδες, Στέλλα Ρουσάκη?
Εμένα με μάγεψε το ότι και οι δύο αυτές οι ηρωίδες, δηλαδή το δικό μου κοινό σημείο, είναι ότι θέλουν να ξεφύγουν από την πραγματικότητά τους, γιατί δεν την αντέχουν. Πράγμα που και σε μένα συμβαίνει, πολλές φορές δεν αντέχω την πραγματικότητα και σε πολλούς ανθρώπους νομίζω. Αλλά αυτές οι ηρωίδες θέλουν να χαθούν μέσα στο δικό τους κόσμο, στη μαγεία η Μπλάνς, στο παρελθόν η Μέρη. Οπότε αυτό με μάγεψε πιο πολύ και η υπόθεση των έργων από την οποία εμπνεύστηκα, που είναι συγκλονιστική και στα δύο έργα.
Είναι δύο κόσμοι που νομίζω πολλοί από αυτούς που μας ακούν θα θέλανε να χαθούν, να ξεχαστούν λίγο, να φύγουν από την καθημερινότητά τους και να πάνε είτε στο παρελθόν, το οποίο μπορεί να τους φαντάζει πιο ζεστό ανάλογα με τις αναμνήσεις τους, είτε σε ένα μαγικό κόσμο.
Να χωθούν μέσα εκεί,
Εξού και ο τίτλος «Λευκή πραγματικότητα» είναι μια άλλη πραγματικότητα, ένας άλλος κόσμος.
Ακριβώς. Αυτό βγήκε και από τα έργα, αλλά και από το ότι το λευκό σημαίνει ουδέτερο, αποστασιοποίηση. Ένας τρόπος να μπορέσουμε να δούμε την πραγματικότητα τελικά είναι να μείνουμε μακριά, να δούμε τη μεγάλη εικόνα, να αποστασιοποιηθούμε. Οπότε το λευκό, και σημαίνει και λύτρωση το λευκό.
Οπότε κάθαρση, έχει πολλές, λύτρωση, κάθαρση, είναι όλα αυτά. Μάλιστα. Νομίζω ο Γιώργος θέλει να ρωτήσει κάτι που σχετίζεται έτσι αποκλειστικά με την υπόθεση ουσιαστικά του έργου, έτσι δεν είναι?
Καλά, έχω πολλές ερωτήσεις σχετικά με την υπόθεση. Ιδιαίτερα ήθελα να σας ρωτήσω η ανθρώπινη επικοινωνία στο έργο. Αν αρχικά σας έχει επηρεάσει εσάς το έργο αυτό όταν το είδατε και εσείς οι ίδια, δηλαδή το φανταστήκατε, το ονειρευτήκατε, το γράψατε, όταν τελικά το είδατε κιόλας, ήταν ένα έργο το οποίο σας ξύπνησε πράγματι συναισθήματα, αναρωτηθήκατε κάποια πράγματα?
Ναι. Όταν δημιουργήθηκε τελικά αυτό το έργο, γιατί από το χαρτί στη σκηνή είναι μια άλλη διαδικασία τελείως, όταν λοιπόν δημιουργήθηκε, παρόλο που ήμουν μέρος του, προσπάθησα να το δω και σαν δημιούργημα, ήταν αυτό, είχε να κάνει, έδειχνε καθαρά, γι' αυτό και ο κόσμος ήταν συγκινημένος, τον άγγιζε αυτό το πράγμα, πώς οι άνθρωποι τελικά δεν μπορούν να επικοινωνήσουν αληθινά. Πόσο δύσκολο είναι η αληθινή επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων, που ξεκινάει από τις οικογένειες, γι' αυτό και τα έργα έχουν να κάνουν με τις οικογενειακές σχέσεις. Της Μπλάνς, η οικογένεια, της Μέρης, και τους βλέπουμε σαν παράλληλες ταινίες στη ζωή τους, μέχρι να ενωθούν και να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι ένα ψυχόδραμα. Αυτό είναι λίγο περίπλοκο το έργο. Αλλά ναι, όταν το δημιουργήθηκε, κατάλαβα ότι ναι, αυτό είναι οι ανθρώπινες σχέσεις. Πόσο δύσκολο είναι τελικά να
ακόμη δυσκολότερο, πιστεύει η Στέλλα Ρουσάκη σήμερα με τα social media, με τον τρόπο που έχει προχωρήσει η τεχνολογία, ή η τεχνολογία μας έχει βοηθήσει? Έχει συμβάλει στο να γίνουν πιο ουσιαστικές οι σχέσεις ή πιο επιφανειακές και να κλεινόμαστε στο δικό μας καβούκι, κάπως μοναχικά με ένα κινητό στο χέρι.
Ναι, αυτό μεγάλο θέμα. Το μόνο που θα πω είναι ότι δεν πιστεύω προσωπικά ότι βοηθάει αυτό που έχει γίνει και είναι απόρρια του ότι δεν επικοινωνούμε η τεχνολογία. Είναι αποτέλεσμα. Mm-hmm. Είναι ένας τρόπος να μην επικοινωνούμε, να είμαστε κρυμμένοι. Πιο πολύ συναισθηματικά, γιατί μπορούμε να δείχνουμε εικόνα, μπορούμε να κάνουμε το οτιδήποτε, αλλά τα συναισθήματά μας στην τεχνολογία δεν μπορούν να φανούν. Και γι' αυτό και το AI...
Ακόμα και όταν φαίνονται, δεν είσαι σίγουρος αν αυτό ισχύει.
Ακριβώς. Δεν είναι η ψυχούλα
στιγμή.
Ναι, ναι, ναι. Η ενέργεια είναι που κάνει τους ανθρώπους να επικοινωνούν, η επαφή, η ενέργεια που μεταδίδει ο ένας στον άλλο, που δεν μπορεί να γίνει με την τεχνολογία αυτό, δυστυχώς.
Στο μεγαλύτερο βαθμό συμφωνώ και πιστεύω ότι έτσι έχουν τα πράγματα, πέρα από πάρα πολύ μικρές εξαιρέσεις που είτε είναι αναγκαστικό να συμβεί κάποιος να δώσει την ενέργειά του να συνδεθεί με έναν άλλον άνθρωπο μέσα από τα social media, είτε σε πολύ εξειδικευμένες περιπτώσεις ατόμων που τους είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να επικοινωνήσουν face to face, να το πω έτσι, πρόσωπο με πρόσωπο. Οπότε εκεί κάποιες φορές... Έστω και αυτή η επικοινωνία που θα λάβουν από τα social media
είναι κάτι.
Μπορεί να τους δώσουν.
Σε αυτή την περίπτωση, ναι.
Μου αρέσει πάρα πολύ το γεγονός ότι είμαι αυτό το διάστημα με τον Γιώργο εδώ στο στούντιο της Φωνής Ελλάδας.
Ναι.
Γιατί ο Γιώργος Κεραμιδάς εκπροσωπεί ουσιαστικά τη νέα γενιά και τη ματιά έτσι της νέας γενιάς. Είναι 20
χρονών.
Είναι
υπέροχο αυτό.
Ναι, ναι. Και ακούμε και την άποψη του ανθρώπου που... Έχει μεγαλώσει σχεδόν με τα social media, έτσι, και πώς το βλέπει και αυτό. Δεν είναι ότι δεν βλέπεις αυτό που λέμε εμείς.
Φυσικά.
Βλέπεις όμως και την άλλη εικόνα πιο έντονα και αυτό είναι πολύ ωραίο.
Πολύ ενδιαφέρον, βέβαια.
Είναι πάρα πολλά αυτά που έχουμε να ρωτήσουμε τη Στέλλα Ρουσάκη. Και τα δύο έτσι βασικά, ας πούμε, κομμάτια έχουν να κάνουν ένα με τον καημό των Ελλήνων συγγραφέων όσον αφορά στο κομμάτι της μετάφρασης.
Mm-hmm.
Πώς δηλαδή τα βιβλία τους θα ταξιδέψουν στο εξωτερικό. Πράγμα που εσύ κατάφερες αποτύχει. Γιατί ξέρουμε ότι μπορεί να είναι ένα βιβλίο εξαιρετικό, αλλά να μην
γίνει
η μετάφραση. Για να μας δώσεις και όλη την εμπειρία αυτή την υπέροχη από τη Νέα Υόρκη. Και ένα δεύτερο έτσι... μεγάλο ερώτημα, πάλι ίσως λίγο καημός, εδώ βάζω λίγο και όχι πολύ, έχει να κάνει με τους θεατρικούς συγγραφείς, γιατί αναμφίβολα έχουμε μια πάρα πολύ ωραία νέα γενιά, πολύ ωραίες πένες.
Έχουμε, ναι, έχουμε.
Και δύσκολα ανεβαίνουν τα έργα τους στις σκηνές.
Ναι, πολύ.
Είναι μικρές ομάδες που μπαίνουν σε μια διαδικασία να αγαπήσουν ένα έργο, να το δούμε τελικώς ανεβασμένο στη σκηνή, παρά η μεγάλη θίαση και τα κρατικά μας θέατρα που σε ένα μεγάλο βαθμό οφείλουν κιόλας να το κάνουν. Έτσι.
Βεβαίως, ναι.
Σαφώς φαντάζομαι ότι δεν βελτιώνεται ένας θεατρικός συγγραφέας αν δεν δει το έργο του στη σκηνή. Δηλαδή υπήρξαν πράγματα που όταν είδες το έργο στη σκηνή είπες «Α, εδώ, α, εκείνη
πολύ
θα μπορούσα...»
Πολύ σωστό αυτό, το οποίο μπράβο που το λέμε και το ρωτάς, γιατί είναι βασικό, δεν το έχουν καταλάβει πολύ. Ένα θεατρικό έργο δεν είναι όπως ένα λογοτεχνικό, γιατί είναι ένας ζωντανός οργανισμός που όταν σκηνοθετείται τελικά... μπορεί να δημιουργηθεί κάτι άλλο. Είναι ζωντανός οργανισμός το θεατρικό έργο. Οπότε, ναι, ο απότερος σκοπός ενός θεατρικού συγγραφέα είναι να ανέβει στη σκηνή το έργο. Αλλιώς δεν μπορεί να υπάρξει.
Έτσι.
Όπως ένα βιβλίο λογοτεχνικό. Συμφωνώ απόλυτα και είναι απαραίτητο. Ναι, μπορούμε να πούμε πάρα πολλά γι' αυτό, γιατί βλέπω τι συμβαίνει. Υπάρχουν υπέροχα έργα νέων συγγραφέων που δεν τα βλέπουμε και επαναλαμβάνονται τα ίδια έργα, το κλασικά, υπέροχα, αλλά δεν υπάρχει αυτή η φρεσκάδα που θα έπρεπε να υπάρχει.
Και όλα αυτά που απασχολούν τους ανθρώπους σήμερα, τους νέους, σύγχρονους, Έλληνες συγγραφείς, έτσι.
Ναι, που τελικά είναι και διαχρονικά, με έναν τρόπο.
Ναι. Να μας πας στη Νέα Υόρκη.
Με πολύ μεγάλη χαρά θα θα σας πάω.
Να μας πεις πώς η λευκή πραγματικότητα, αυτό το θεατρικό έργο που γεννήθηκε από την αγάπη σου για αυτές τις δύο ηρωίδες,
ναι,
μεταφράστηκε τελικά, εκδόθηκε και ναι, παρουσιάστηκε σε μορφή θεατρικού αναλογίου στη Νέα Υόρκη.
Σε μορφή θεατρικής performance, πολύ σχεδόν ωραία, σαν ένα μίνι θέατρο, ας πούμε.
Περίπου πόση ώρα ήταν η παράσταση όταν παίχτηκε στην Ελλάδα και αυτό το performance πόση ώρα ήταν?
Στην Ελλάδα ήταν μία ώρα και 20 λεπτά, τέταρτο 20 λεπτά. Αυτό που κάναμε εμείς στη Νέα Υόρκη, με τους θα τα πω όλα τα ονόματα, θα μιλήσω γι' αυτό, ήταν ενός τετάρτου performance. Ένα τέταρτο.
Θεωρείτε ότι απέδωσε όπως θα θέλετε αυτό το πω?
Απέδωσε, γιατί προσπάθησα πολύ σκληρά να ενώσω κάποια σημαντικά κομμάτια και να βγάλω μια σκηνή που θα δίνει το νόημα του έργου στους παρευρισκόμενους.
Πόσα άτομα παίξαν στο performance?
Τρία. Και στην παράσταση 7.
Στην παράσταση 7. Μεταφράστηκε, φαντάζομαι, για να το παρουσιάσετε.
Ήταν όλο στα αγγλικά. Ήταν όλο στα αγγλικά. Στη Νέα Υόρκη έγινε όλη η παρουσίαση στα αγγλικά και οι ηθοποίοι ήταν ξένοι και Έλληνες της Αμερικής.
Ναι.
Ήθελα να ρωτήσω και αυτό. Αφού μεταφράστηκε το έργο, θεωρείτε ότι απέδωσε ακριβώς το ίδιο νόημα με τα ελληνικά, κατάφερε να έχει το ίδιο αποτέλεσμα? Ναι. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί είναι πάρα πολλοί οι ηθοποιοί που υποστηρίζουν και έχουν την άποψη ότι το 100% μιας παράστασης είναι το κείμενο. Δηλαδή είναι βέβαια, πολλοί που λένε ότι το κείμενο είναι η παράσταση και όχι οι ηθοποιοί.
Βέβαια, βέβαια.
Εν αρχή είναι ο λόγος.
Ακριβώς.
Ακριβώς. Ναι. Θεωρείτε ότι ήταν η μετάφραση σε τέτοιο βαθμό έτσι ώστε να μπορέσει ο θεατής να έχει το αποτέλεσμα το οποίο είχε και στα ελληνικά?
To the point που λέτε.
Πολύ to the point. Είναι τόσο ωραία αυτά που λέτε, τόσο σημαντικά. Η μετάφραση έγινε από μια εξαιρετική συνάδελφο, φίλη, τη Δανάη Σταματοπούλου, που είναι επίσης ηθοποιός και κάνει και μεταφράσεις. Και ήμουν τόσο τυχερή, γιατί το είχε δει το έργο στην Ελλάδα. Είναι ηθοποιός, οπότε το μετέφρασε με ένα άλλο πρίσμα και το έκανε εξαιρετικό. Θεωρώ ότι αν δεν ήταν η Δανάη, μπορεί να μην έπαιρνε αυτή την πορεία. Και αν είχα κάποιον άλλο μεταφραστή.
Η μετάφραση είναι κάτι.
Οπότε να δώσουμε τα συγχαρητήριά μας στη Δανάη.
Στη Δανάη Σταματοπούλου, αν μας ακούτε. Δεν μας ακούει, μάλλον είναι η Θεσσαλονίκη τώρα, γιατί παίζει στο κρατικό. Αλλά ναι, είναι εξαιρετική. Εξαιρετική.
Οπότε όλο αυτό το ταξίδι στη Νέα Υόρκη πώς έγινε?
Πώς έγινε? Αρχικά ξεκίνησε πάλι όλο λίγο θεϊκά, λίγο έτσι, το λέω όλο ένα θαύμα και πάντα θα το λέω, γιατί αποφάσισα λοιπόν να το πω στην να το μεταφράσει για να το στείλω σε φεστιβάλ της Αμερικής εγώ τότε. Λέω δεν το στέλνω, είχα και μια φίλη εκεί πέρα και το στέλνα τυφλά, όπου ένας εκδοτικός οίκος της Αμερικής, το είχα κάνει εγώ submission, κατάθεση, και το είδε, το πήρε, του άρεσε και μου έστειλε ένα email ένα μήνα μετά. Δεν είχα συνειδητοποιήσει εγώ ότι είναι εκδοτικός οίκος όμως, αυτό είναι το θέμα. Νόμιζα ότι είναι φεστιβάλ, γιατί εγώ έκανα τυφλή κατάθεση. Ναι. Οπότε όταν το συνειδητοποίησα, λέω βιβλίο, τι ακριβώς συμβαίνει εδώ πέρα. Και μετά από μια έρευνα που έκανα για αυτόν τον εκδοτικό, υπέγραψα το συμβόλαιο και ξεκίνησε, κυκλοφορεί παγκοσμίως, γιατί είναι ένας μεγάλος εκδοτικός οίκος. Και μετά το υπόλοιπο επίσης έγινε απρόσμενα με το προξενείο, γιατί μέσω ενός κοινού καλού φίλου, ο οποίος είναι στη Νέα Υόρκη και στην Ελλάδα και στα δύο, μίλησε στην πρόξενο, της άρεσε η ιδέα ενός τέτοιου έργου να παρουσιαστεί στους Έλληνες ομογενείς και γενικά, και με δέχτηκαν και κάπως έτσι έγινε.
Έγινε όλο αυτό.
Και φαντάζομαι πέρα από την πάρα πολύ μεγάλη χαρά που θα είχατε μετά από αυτό, παράλληλα δεν θα είχατε και φόβο για το τι θα αντιμετωπίσετε?
Ναι.
Σίγουρα θα υπήρχαν πράγματα.
Αγωνία.
Τα οποία...
Πολύς φόβος. Καταρχάς τεράστια οργάνωση την οποία έκανα μόνη μου. Δηλαδή όλος αυτός ο αγώνας ήταν προσωπικός, με πολύ φόβο και άγνωστο. Όμως η θέληση, και αυτό να πούμε λίγο, ότι όταν θέλεις και πιστεύεις εσύ σε αυτό που δημιουργείς και σε αυτό που ξέρεις να κάνεις και έχεις χάρισμα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην τα καταφέρεις με τίποτα. Θα τα καταφέρεις. Θα είναι πολύ δύσκολος ο δρόμος, ίσως πολύ η διάρκεια, αρκετή, αλλά θα τα καταφέρεις. Και αυτό έγινε.
Άρα όλο αυτό, Στέλλα Ρουσάκη, έπρεπε να το οργανώσεις πολύ καλά από εδώ.
Ναι.
Με την έννοια ότι ποιο απόσπασμα, ποιοι θα είναι οι συμμετέχοντες, ποιος θα το σκηνοθετήσει.
Ναι.
Όλο αυτό φαντάζομαι στην αγγλική γλώσσα ότι το είδανε.
Ναι.
Και συμμετείχαν, να πούμε, ένας-δύο Έλληνες ηθοποιοί.
Ναι, βεβαίως, πρέπει να το πούμε αυτό. Είχα την τιμή να έχω τον Χρήστο Βασιλόπουλο, που είναι Έλληνας, που είναι στο LA και έχει κάνει πολύ ωραία πράγματα. Και,
ναι, είναι χρόνια στο εξωτερικό,
χρόνια, ο Χρήστος Βασιλόπουλος. Ναι, είναι χρόνια στο εξωτερικό και δέχτηκε. Δεν τον ήξερα, απλά του έστειλε ένα μήνυμα και δέχτηκε με πολύ χαρά και ήταν εξαιρετικός. Η Ελέανα Φινοκαλιώτη, που είναι μια Ελληνίδα ηθοποιός στη Νέα Υόρκη, που κάνει επίσης πολύ όμορφα πράγματα, off-Broadway παραγωγές και στην Ελλάδα δραστηριοποιείται, και ήταν επίσης τιμή μου που ήταν. Και η Φραντζέσκα Ραβέρα, μια ιταλικής καταγωγής αλλά New York based, ζει στη Νέα Υόρκη και δουλεύει ως ηθοποιός εκεί, συγκλονιστική με πολύ καλό βιογραφικό. Και ήταν τρεις υπέροχοι ηθοποιοί που αποδώσανε αυτό το μίνι απόσπασμα στο μέγιστο βαθμό και πολύ καλά.
Το κοινό στην παρουσίαση αυτή, στη θεατρική performance που διοργάνωσε ουσιαστικά υπό την αιγίδα του το Γενικό Προξενείο της Νέας Υόρκης, και συγχαρητήρια που προχωρούν σε τέτοιες εκδηλώσεις και δράσεις.
Ναι.
Ξέρω ότι γενικότερα το προξενείο της Νέας Υόρκης είχε από το παρελθόν μια γραμμή να διοργανώνει και να στηρίζει, και βλέπουμε γενικότερα ότι γίνονται τέτοιες κινήσεις και από τις πρεσβείες μας και από τα προξενεία μας στο εξωτερικό πλέον, και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα.
Πολύ. Ναι,
το κοινό λοιπόν ήταν και φιλέλληνες και άνθρωποι του θεάτρου και Αμερικανοί και Έλληνες δεύτερης, τρίτης γενιάς, ομογενείς,
ναι.
Πώς ήτανε?
Θα σας πω τώρα, αυτό επίσης πολύ σημαντικό. Σε όλο αυτό τον αγώνα που έκανα μόνη μου για να το οργανώσω, έκανα επαφή με πολύ σημαντικούς ανθρώπους στην Αμερική, στο χώρο της τέχνης, του θεάτρου. Δηλαδή, ο Peter Danish από το Broadway World Editor και σκηνοθέτης, πολύ σημαντικός, βραβευμένος. Tony Award Producer, παραγωγός βραβευμένος με Tony. Ο Brian Spector που ήταν εκεί. Σοζίτα Γκουντούνα που είναι στην UNESCO.
Έχω μιλήσει μαζί
της. Υπέροχη και με μεγάλο έργο στην Αμερική.
Βέβαια.
Και ο Robert Richter που είναι μέλος της O'Neill Society, του O'Neill τα έργα δηλαδή. Και η O'Neill Society που βράβευσε και στην Ελλάδα πέρυσι τον δικό μας τον Γιάννη Χουβαρδά, είναι μια κοινότητα, ένας οργανισμός πολύ σπουδαίος για να εκπροσωπήσει και να
τα
έρθει.
Τα έργα του Ευγενίου Ονίλη σε όλο τον
ήταν
κόσμο
τιμή μου που ήταν, ναι, ήταν τιμή μου που ήταν αυτοί οι άνθρωποι, και φυσικά ήταν κοινό της Ομογένειας και ηθοποιοί που έτυχε να είναι δικοί μας εκείνη την περίοδο στη Νέα Υόρκη, αλλά και Έλληνες Ομογένειες που είναι εκεί και ήθελαν να δουν, να ακούσουν για αυτό το έργο.
Υπήρχαν διαφορετικές αντιδράσεις στο κοινό της Νέας Υόρκης και στο κοινό της Ελλάδας?
Τότε ήταν αλλιώς τα πράγματα, γιατί ήταν το θεατρικό έργο, το οποίο το κάναμε μια μικρή ομάδα ηθοποιών. Ήταν συγκινημένοι όσοι είδαν το θεατρικό. Δηλαδή ο κόσμος που ήρθε, ενώ δεν είχαμε στήριξη, ήταν συγκλονισμένος από το έργο. Του άρεσε το έργο, τον αφορούσε. Και τώρα που έγινε η παρουσίαση και πάλι ένιωσα μία αγκαλιά για το έργο, ένα ενδιαφέρον. Δηλαδή υπήρχαν άνθρωποι που ρωτήσανε πράγματα που συνδέθηκαν με αυτό που λέμε, με τις ανθρώπινες σχέσεις, με την πραγματικότητα, με το πότε αλλάζει η πραγματικότητα ενός ανθρώπου. Όλα, ήταν πολύ συγκινητικό το ότι τους αφορούσε. Οπότε θα πω ότι ήταν η ίδια ποιότητα.
Μάλιστα. Θέλετε, φαντάζομαι, το έργο αυτό να βγει ολόκληρο και στη Νέα Υόρκη, δηλαδή?
Βέβαια. Αυτός είναι ο στόχος λοιπόν. Το έργο, επειδή έκανα κάποιες επαφές και με ανθρώπους εκεί και άρεσε, να γίνει, και μακάρι να υπάρξει και κάποια στήριξη από την Ελλάδα, αυτό θα το ήθελα πολύ, να γίνει μια παραγωγή στη Νέα Υόρκη. Το ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο. Αλλά και να έρθει μετά στην Ελλάδα, να κάνει μια διαδρομή όμορφη.
Ένα tour να το
πούμε. Ένα tour, ναι. Έτσι. Ένα tour, αυτό.
Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα με τη Στέλλα Ρουσάκη. Παραμένει εδώ στο στούντιο. Θα ακούσουμε κάτι ιταλικό για να υποδεχθούμε έτσι, ναι, τον Δημήτριο Μαμαλούκα, συγγραφέας και αυτός, λατρεμένος, να μας μιλήσει λίγο και για το τελευταίο του μυθιστόρημα που παρουσιάζεται απόψε, αλλά και γενικότερα έτσι να μιλήσουμε λίγο για τη συγγραφή.
Se ti incontro un giorno che non piove, io ti sposo. E non dire no, che son tre vite che non riposo. Ma piove laggiù, sopra i campi, sopra il mare blu. Il vento è poesia, la notte madida di nostalgia. Ti ricorderò per la dolcezza che mi hai donato. Non mi illuderò di avere indietro quel mio passato. Ma vorrei laggiù, su quei campi, su quel mare blu, un po' di poesia. La notte magica e sei tutta mia. Splendida, bella come un tempo, da far morire la realtà. Sembrerà un inganno, con l'anima vedrai un mare in luce e ti accorgerai che quel mare in luce non finisce mai. Se saprai ridere del tempo in questa vita, se vorrai, quando c'è buon vento, potrai incontrarmi là nel mare in luce. Mi racconterai che quel mare in luce non finisce mai.
Λοιπόν, εάν μπεις στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο, γράψεις Δημήτρης Μαμαλούκας βιογραφικό, θα εμφανιστούν έτσι διάφορα βιογραφικά. Ένα από όλα λέει ότι έχει γράψει 17 μυθιστορήματα, 9 για ενήλικες και 8 για παιδιά. Αλλά δεν είμαι σίγουρη αν ο αριθμός αυτός είναι σωστός. Τον έχουμε όμως η συντροφιά μας για να μας πει ο ίδιος. Καλημέρα, Δημήτρη.
Καλημέρα, καλημέρα και σε όλους τους ακροατές.
Όντως, 17 είναι τα μυθιστορήματα, 9 για ενήλικες και 8 για παιδιά. Εγώ νομίζω είναι λίγο παραπάνω.
Όχι. Έχουν γίνει 20.
20.
12-8.
20.
12 για ενήλικες, 8 για παιδιά.
12 για ενήλικες, 8 για παιδιά. Πολυγραφότατος, πραγματικά, ο Δημήτρης Μαμαλούκας. Λέω συχνά ότι είναι ένας μαέστρος αστυνομικής λογοτεχνίας, αλλά η αλήθεια είναι ότι και τα υπόλοιπα βιβλία που έχουν λίγο το μυστήριο και τη φαντασία μέσα, αλλά μπορεί να μην έχουν το αστυνομικό δαιμόνιο στον ίδιο βαθμό, και αυτά όμως πραγματικά είναι εξαιρετικά. Έχουμε δώσει συντροφιά μας τον Γιώργο Κεραμιδά που κάνουμε μαζί την εκπομπή και έχουμε και μία νέα συγγραφέα, θεατρική συγγραφέα και ηθοποιό και σκηνοθέτη, την Στέλλα Ρουσάκη. Και συζητούσαμε πριν για τον καημό εντός εισαγωγικών των μεταφράσεων και κατά πόσο οι Έλληνες στο εξωτερικό, οι Έλληνες συγγραφείς μεταφράζονται. Βεβαίως δικά σου βιβλία έχουν μεταφραστεί, αν δεν κάνω λάθος, στα τουρκικά και στα ιταλικά.
Ναι, ναι, σωστά. Στα τουρκικά και στα ιταλικά. Έχω 3 βιβλία στα τουρκικά και 2 στα ιταλικά. Είναι αρκετά δύσκολο και είναι πολλές φορές και θέμα τύχης.
Ναι.
Αλλά είναι αρκετά δύσκολο να μεταφραστείς και να βγεις στο εξωτερικό. Εντάξει, είναι καημός όλων.
Είναι καημός όλων, ενώ πραγματικά έχουμε πάρα πολύ καλά δείγματα, πολύ ωραία δείγματα, πολύ ωραίους συγγραφείς. Και είναι λίγο κρίμα να λέμε ότι είναι θέμα τύχης. Αυτό συζητούσαμε και πριν με τη Στέλλα Ρουσάκη, ότι εντός εισαγωγικών πολύ ωραίο το βιβλίο της, αλλά έπαιξε λίγο ρόλο η τύχη για να μεταφραστεί στα αγγλικά.
Είναι ένας συνδυασμός τύχης, του έργου του καθενός, είναι όλα μαζί. Θα ήθελα να πω και εγώ την καλησπέρα μου στον κύριο Δημήτρη. Και πρωτού ξεκινήσουμε, ήθελα να κάνω μια ερώτηση εγώ που με αφορά λίγο παραπάνω, γιατί το είχα απορία και δεν το έχω ψάξει πολύ. Επειδή εμένα το εγκληματολογικό και το αστυνομικό είδος έτσι στα βιβλία είναι το αγαπημένο μου. Θα ήθελα να μου πείτε λίγο τη διαφορά μεταξύ του αστυνομικού, μιας και ασχολείστε, σε σχέση με το εγκληματολογικό.
Αν υπάρχει κάτι.
Αν υπάρχει, ναι.
Ναι, εγώ δεν είμαι θεωρητικός του είδους, δηλαδή βρήκα τον τελευταίο άνθρωπο να ρωτήσετε. εγώ γράφω τα αστυνομικά μου τελείως με ένστικτο και με όποιο ταλέντο, ξέρω, με έχει χαρίσει η φύση. Mm-hmm. Οπότε δεν με απασχολούν καθόλου αυτές οι θεωρητικές διαφορές. Συγχαρητήρια για το δικό σας βιβλίο. Αυτό έχω να πω. Δηλαδή δεν βρήκα τον άνθρωπο να ρωτήσει αυτό το πράγμα. Δεν τα ξέρω καλά τα υποείδη, ούτε τις διαφορές. Εγώ γράφω ό,τι μου υπαγορεύει ο νους και προχωράμε.
Θεός, το καλύτερο ναι. πράγμα με την...
πραγματικά ό,τι υπαγορεύει ο νους και με... με χαρακτηριστικά που συναντούμε συνήθως στα βιβλία σου, Δημήτρη Μαμαλούκα, που τα βλέπουμε κάποια πράγματα που είναι έτσι διαχρονικά στον τρόπο που γράφεις, και από την άλλη και όλο διαφορετικές και καινούργιες ιστορίες. Σήμερα παρουσιάζεται το Πασκάρ και μία νουβέλα η οποία όμως ανήκει σε μία τριλογία.
Λοιπόν, ναι, ανήκει σε μια τριλογία. Το πρώτο βιβλίο ήταν «Τα παράξενα Χριστούγεννα» του κυρίου Σέριμαν, και χωρίς να το έχω προγραμματίσει, απλώς ήθελα τον Πασκάρ σαν κεντρικό ήρωα να τον κάνω να συνεχίσει. Mm-hmm. Έγραψε ένα prequel, ελληνική λέξη είναι το προεπισόδιο, δεν έχω βρει για να το πω ελληνικά, mm-hmm. μια ιστορία που διαδραματίζεται πριν το Σέριμαν, αλλά που διαβάζεται αυτοτελώς. Και μετά μου άρεσε τόσο πολύ που έγραψα και μία ακόμα πιο πριν. Οπότε θα είναι μία τριλογία με το τρίτο μέρος να βγαίνει του χρόνου, και η οποία θα χαρακτηρίζεται με την ιδιότητα ότι θα μπορείς να τη διαβάσεις από 3-2-1 ή 1-2-3.
Ναι.
Και το λέω δηλαδή με πλήρη επίγνωση ότι ισχύει αυτό, δεν είναι κόλπο marketing.
Το οποίο όμως ουσιαστικά δημιουργήθηκε χωρίς να είναι ο στόχος.
Όχι, όχι. Απλώς ο Πασκάρ ήρθε για να μείνει. Τον αγάπησα πολύ και συμπληρώνεται με αυτά. Δεν αποκλείω κάποια συνέχεια, mm-hmm. αλλά αυτή η τριλογία θα είναι κατά κάποιο τρόπο η ζωή του, κατά κάποιο τρόπο. Από ένα αλφα σημείο μέχρι που τον βρίσκουμε στο Σέριμαν.
Mm-hmm.
Μπορεί να υπάρξει και συνέχεια. Είναι μια παρένθεση με τα αστυνομικά μου μυθιστορήματα. Δεν έχω, όπως έχω πει πολλές φορές, κάποιο πρόγραμμα. Πολλά παίζουν και κάποιο κατορθώνει και βγαίνει στην επιφάνεια, παίρνει τη σειρά κάποιου άλλου. Mm-hmm. Πολλοί με ρωτάνε για τον Ετούνο, αν θα υπάρξει συνέχεια. Θα υπάρχει συνέχεια, γράφεται. Απλώς ο Πασκάρ πρόλαβε και βγήκε πρώτος.
Ναι.
Ήταν και πιο σύντομο.
Όλο αυτό παίζει ρόλο δηλαδή. Παίζει ρόλο ουσιαστικά το πώς πλάθεις έναν ήρωα και αν αυτός μετά ο ήρωας θέλει να σου μιλήσει και αν, όπως είπες, ήρθε για να μείνει τελικώς ο Πασκάρ, που... έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον αυτό, αλλά αν μπορούσαμε να πούμε και να μιλήσουμε πέραν της αστυνομικής λογοτεχνίας, εδώ βεβαίως πρέπει να πω το εξής. Τα δικά σου βιβλία όσον αφορά τα αστυνομικά παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το κοινωνικό. Το κομμάτι της κοινωνίας, το ψυχογράφημα, η ψυχολογία των ηρώων. Ένα καλό αστυνομικό φαντάζομαι ότι πρέπει να είναι και κοινωνικό. Και αυτό το βλέπουμε τώρα που το κομμάτι πηγαίνει κατευθείαν στο κοινωνικό, δηλαδή στις νουβέλες αυτές μιλάμε καθαρά για κάτι κοινωνικό. Αλλά υπάρχει πάντα και λίγο το μυστήριο και λίγο η φαντασία και λίγο το τι... Υπάρχει κάποιο όν τελικός, ας πούμε, υπέρτατο, υπάρχει κάτι άλλο που μας σωθεί στη ζωή, υπάρχουν κάποιοι άγγελοι και ποιοι είναι αυτοί, έτσι. Τα έβαλα όλα μαζί.
Είναι πολύ σωστό. είναι πολύ σωστό αυτό. Και έχω φανταστεί τον Πασκάρ να είναι σε μια γκρίζα πόλη, όπως είναι η πόλη του «Κράτα μου το χέρι». Και αυτός, κατά κάποιο τρόπο άγγελος, δίνει έτσι μια νότα αισιοδοξίας, ένα μικρό θαύμα. Κάπως έτσι τον έχω φανταστεί. Και μαζί με το καλό που είναι ο Πασκάρ, υπάρχει πάντα η άλλη όψη του νομίσματος, το κακό. Αυτό ήταν και το δίπολο στο «Κράτα μου το χέρι» και αυτό κατά κάποιο τρόπο συνεχίζεται. Yeah. Αυτή η πόλη, έχω καταλάβει ότι... όταν δεν γράφω αστυνομικό, αυτή η γκρίζα πόλη καταλαμβάνει έτσι σαν φόντο πάρα πολλά μυθιστορήματά μου και μ' αρέσει να υπακούω στην αιμονή, μ' αρέσει να υπακούω δηλαδή σε αυτό που με υπαγορεύει ο εαυτός μου να γράψω κι άλλα για αυτή την πόλη. Και να σου πω και κάτι άλλο, έτσι πολύ μεταφορικά, αυτή η πόλη προϋπήρχε στο πρώτο μου βιβλίο στο «Όσο υπάρχει αλκοόλ». Ναι. Πιο ρεαλιστικά. Mm-hmm. Αυτό είναι. Κάνοντας μια ψυχανάλυση, αυτοψυχανάλυση, κάπως έτσι το βλέπω.
Ενώ είναι μια πόλη που μπορεί συγκεκριμένα στο δικό σου μυαλό, γιατί είναι πολύ σημαντική η πόλη στα βιβλία σου γενικότερα, όχι μόνο στο «Κράτα μου το χέρι» και στο «Όσο υπάρχει το αλκοόλ» και τώρα στη συνέχεια, νομίζω ότι η πόλη γενικώς παίζει έναν σημαντικό ρόλο και μπορεί αυτή η πόλη να είναι κάπως στο μυαλό σου. Στο μυαλό του αναγνώστη είναι κάθε φορά κάποια διαφορετική πόλη, απλώς είναι γκρίζα και μουντή και αυτό και είναι συγχρόνως μαγευτική, δηλαδή ενώ είναι μια πόλη που μπορεί λίγο να φοβάσαι να περπατήσεις αυτήν μέσα στη νύχτα, δεν ξέρω, αποδίδει και μία μαγεία. Και είναι πάρα πολύ ωραίο που συναντάμε στα βιβλία σου αυτή την πόλη που σε μαγεύει, μπορεί να έχει κορναρίσματα, μπορεί να έχει φώτα αυτοκινήτων, τη συναντούμε και το πρωί και το βράδυ σε μια μουντή έτσι ατμόσφαιρα συνήθως με βροχή. Το καλό και το κακό το οποίο παίζει πάντα στα αστυνομικά, παίζει εδώ και στα κοινωνικά, γιατί υπάρχει το καλό και το κακό, ούτως ή άλλως έτσι. Και είναι πάρα πολύ ωραίο που βλέπουμε και αυτούς τους αγγέλους, δηλαδή ο Πασκάρ ουσιαστικά είναι ένας άγγελος και τους βλέπουμε ας πούμε να περπατούν ανάμεσά μας.
Έτσι το φαντάστηκα. Ναι. Έτσι το φαντάστηκα.
Σου δίνει μια ελπίδα αυτό και μια αισιοδοξία.
Ναι, και ως Έρημαν. Και ως Έρημαν σου δίνει μια ελπίδα, ναι. Αλλά νομίζω και το Πασκάρ και μία. Mm-hmm. Είναι γενικά, θα τα χαρακτήριζα αισιόδοξα γραμμένα από μένα, αν μπορεί να υποθεί ποτέ αυτό, ότι γράφω εγώ κάτι αισιόδοξο. Νομίζω ότι είναι αυτό, εν αντιθέσει με τη μαυρίλα των αστυνομικών μου.
Ναι, ναι. Αλλά και η μαυρίλα των αστυνομικών, έτσι, ναι. Έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Συνήθως, έτσι, σε ποιες στιγμές σας έρχεται η έμπνευση να γράψετε, τι μπορεί να δείτε που να...
Πότε έρχεται η έμπνευση να γράψεις, ρώτησε ο Γιώργος.
Η έμπνευση δεν σταματάει. Ένας γραφέας, αυτό που λένε, εργάζεται 24 ώρες. Μπορεί να έρθει οποιαδήποτε στιγμή και πρέπει να είσαι κατάλληλα προετοιμασμένος να την εχμαλωτήσεις, να την εκμεταλλευτείς. Τώρα είτε γράφοντας μια σημείωση είτε οτιδήποτε. Δουλεύω πολύ με σημειώσεις εγώ. Δύσκολα θα πεις τώρα θα κάτσω να γράψω γιατί θα την καλέσω εγώ την έμπνευση. Έρχεται μόνη της, δηλαδή είναι λίγο, ας πούμε, μπορεί να σε επισκεφτεί οποιαδήποτε στιγμή. Ο συγγραφέας μπορεί να εμπνευστεί από οτιδήποτε όταν βρίσκεται έξω, όταν βρίσκεται στο σπίτι του. Δεν ξέρω ποτέ τι θα είναι αυτό που θα μου δώσει μια καλή ιδέα.
Τι είναι αυτό που είναι πιο σημαντικό? Ο ρυθμός, το ίδιο το story, πώς αρχίζει και πώς τελειώνει, να υπάρχει αρχή, μέση και τέλος? Τι είναι αυτό που το ρωτάω, γιατί στα δικά σου βιβλία, είτε είναι αστυνομικά είτε είναι κοινωνικά, είναι από εκείνα, ναι, τα βιβλία που δεν θες να τα αφήσεις.
Ναι.
Δηλαδή αυτοί που σε ξέρουν το ξεκινούν το βιβλίο και λένε να σε έχω χρόνο, γιατί δεν μπορώ, ναι, να το αφήσω να περιμένει.
Ναι, εγώ δίνω μεγάλο μέρος στην πλοκή, μεγάλη σημασία στα αστυνομικά μου. Mm-hmm. Θέλω η πλοκή να είναι σύνθετη. Ο ρυθμός όμως που πραγματικά μου το λένε ότι είναι πολύ καλός, είναι κάτι τελείως έμφυτο, που δεν το, δηλαδή γεννήθηκα με αυτό, έρχεται μόνο του. Ναι. Ο ρυθμός έρχεται μόνος του. Όπως θέλω να διαβάζω ένα βιβλίο που να με κρατάει, που να κυλάει, έτσι γράφω και νομίζω αυτό το καταφέρνω αβίαστα. Δηλαδή ξεκινάω με ένα σύν, ας πούμε, το έχω μέσα αυτό.
Μάλιστα.
Τώρα αν καμιά φορά, δεν ξέρω, καθυστερεί κάπου το βιβλίο, δεν νομίζω εγώ. Νομίζω ότι κυλάνε, αλλά είναι κάτι που, ναι, που το καταφέρνω χωρίς σκόπο. Δηλαδή είναι έμφυτο.
Δίνεται ένα τέλος στις ιστορίες σας ή αφήνετε το ενδεχόμενο σε περίπτωση που μπορεί να πάει πολύ καλά το βιβλίο να βγει και ένα δεύτερο? Ή θα σκέφτεστε εκείνη την ώρα που γράφετε το βιβλίο αποκλειστικά αυτό και να έχει αρχή, μέση και τέλος? Σκέφτεστε το βιβλίο αυτό αποκλειστικά που θα βγει ή σκέφτεστε και μετέπειτα το τι επιτυχία μπορεί να κάνει, άρα να βγάλω και ένα δεύτερο? Αντιλαμβάνεστε?
Όχι, δίνω τέλος και σκέφτομαι το τέλος, γιατί δεν έχει γίνει και ποτέ να μου ζητήσω κάποια συνέχεια βιβλίου.
Αν και έχουμε δει πολλές συνέχειες, έτσι, και ο Νετούν.
Ναι, έχουμε δει, αλλά δεν έχει γίνει ποτέ αυτό να μου πούν, ξέρεις, πάει πολύ καλά το βιβλίο, γράψε μας το νούμερο 2. Δεν έχει γίνει ποτέ και δεν νομίζω να γίνει. Αλλά ένας συγγραφέας πάντα μπορεί να βρει κάποιο κόλπο να κάνει και το sequel, ας πούμε.
Ναι.
Δηλαδή, αν γίνει αυτό το θαύμα.
Ναι.
Πάντως όχι, τα προγραμματίζω να τελειώσουν, εκτός και αν εγώ θέλω να πιάσω τον ήρωα από εκεί που σταμάτησε και να τον συνεχίσω. Αυτό έχει συμβεί με τον Πετράρχη στη Μοναξιά της Ασφάλτου, άλλο που δεν έχει βγει η συνέχεια.
Mm-hmm.
Τον έχω κάπου κρυμμένο,
ναι,
και περιμένει.
Ωραία. Δημήτρη Μαμαλούκα, μας έλεγε πριν εδώ η Στέλλα Ρουσάκη, δεν είναι πολύ γραφότατη όπως εσύ, αλλά είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει πάρα πολύ να γράφει και έχει κυκλοφορήσει ήδη κάποια βιβλία. Τρέχει. Και είσαι μαραθωνοδρόμος και εσύ και πολλές φορές αναρωτιέμαι τελικά αν αυτά τα δύο έχουν σχέση. Και γνωρίζω ότι τρέχουν και άλλοι συγγραφείς. Εάν παίζει ρόλο, εάν την ώρα που τρέχετε σας έρχονται ιδέες στο νου ή εξελίσσετε λίγο καλύτερα
και να προσθέσω
βιβλίο,
σε αυτό,
ας πούμε, η ιδέα, η έμπνευση.
Να προσθέσω σε αυτό. Αρχίζει να τρέχει. Έχει έναν προορισμό συγκεκριμένο. Είναι, ας πούμε, μία ώρα. Αλλά του έρχονται ιδέες τα πρώτα 10 λεπτά. Θα σταματήσει να σημειώσει λίγο για να μην του φύγει μετά, ή θα συνεχίσει να τρέχει και θα το θυμίσει το τέλος? Πώς ακριβώς λειτουργεί αυτή την
περίπτωση?
Εγώ να πω
ότι καλησπέρα μου και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ μαζί σας και συγχαρητήρια για τη δουλειά αυτή και καλή επιτυχία. Νομίζω ότι η πολύ ωραία ερώτηση αυτή, και εγώ ήθελα να κάνω κάτι σχετικό με την έμπνευση, που όταν δεν έρχεται τι συμβαίνει κτλ. Θεωρώ ότι όταν τρέχεις ταξιδεύεις, οπότε κάπως έτσι είναι και το γράψιμο. Θεωρώ λοιπόν ότι το ένα βοηθάει το άλλο, μπορεί να βοηθήσει το άλλο. Τι συμβαίνει όταν δεν υπάρχει έμπνευση όμως? Αυτό ήθελα να ρωτήσω.
Ναι. Δημήτρη Μαμαλούκα, σε βοηθά ουσιαστικά το τρέξιμο, τι γίνεται?
Λοιπόν, ναι, το τρέξιμο βοηθάει. Παλαιότερα σκεφτόμουν πιο συχνά τα βιβλία και τη συνέχεια και την πλοκή, τώρα τελευταία όχι. Το θέμα είναι το εξής. Στο πρώτο δεκάλεπτο αρχίζω και σκέφτομαι το βιβλίο. Εάν μου έρθει η έμπνευση συνέχεια, δεν σταματάω, δεν κόβω το τρέξιμο για να γράψω. Συνεχίζω. Το θέμα είναι ότι μετά τη μία ώρα δεν λειτουργεί καλά το μυαλό ώστε να σκέφτεται την πλοκή των βιβλίων. Έτσι δεν σκέφτομαι την πλοκή των βιβλίων, μπορώ να σκεφτώ οτιδήποτε άλλο. Όταν δεν έρχεται η έμπνευση, δεν το ζορίζω.
Ναι,
θα έρθει.
Ναι, βέβαια.
Μάλιστα.
Μπορεί να δουλεύω, να κάθομαι, να κάνω μια δουλειά κατά κάποιο τρόπο διορθωτική στο γραπτό και να μην προχωράω, αλλά δεν εγκαταλείπω δηλαδή, αλλά ναι, δεν το ζορίζω κιόλας πάρα πολύ να γράψω με το ζόρι τι θα γίνει παρακάτω. Θα έρθει.
Να κάνω και μια ερώτηση έτσι λίγο πιο προσωπική, θα έλεγα. άμα θέλετε μας απαντάτε.
Ναι.
Πείτε ότι έχετε αρχίσει μια ιστορία και έχετε κολλήσει ένα συγκεκριμένο σημείο και περιμένετε να σας ξαναέρθει η έμπνευση.
Ναι.
Υπάρχει περίπτωση να σε κάποιο οικείο σας πρόσωπο να του πείτε, σου έρχεται καμιά ιδέα, διάβασε λίγο την αρχή να μου πεις πώς θα μπορούσε αυτό να συνεχίσει, ή θέλετε να είναι αποκλειστικά δική σας η δημιουργία, που πάλι ναι, θα είναι δική σας, αλλά αντιλαμβάνεστε πώς το λέω.
Ναι, ναι. Όχι, δεν συμβουλεύω με κανέναν.
Μάλιστα.
Γιατί εγώ έχω την ιστορία στο μυαλό, με όλες τις παραμέτρους. Πολύ σπάνια να έχω κάνει κάποια ερώτηση αν κάποια σκηνή, στην αρχή κιόλας, στα πρώτα βιβλία, αν κάποια σκηνή είναι πολύ σκληρή, αν κάποια σκηνή είναι έτσι απίστευτη ή πιστευτή κτλ. Αυτά όμως στα πρώτα δύο βιβλία. Μετά είπα ό,τι γράφεις εσύ.
Ό,τι γράφεις εσύ. Έχεις δει, παρατηρεί σαν συγγραφέας αυτό που λέμε βελτίωση. Δηλαδή, αγαπάμε πάρα πολύ το όσο υπάρχει αλκοόλ, υπάρχει ελπίδα που είναι από τα πρώτα σου. Σαφώς όμως βλέπεις ότι είναι τελείως καλύτερος ο τρόπος γραφής όσο περνάνε τα χρόνια.
Δεν ξέρω αν είναι καλύτερος. Σε μένα φαίνεται καλύτερος. Πάντως είναι πιο εύκολη η γραφή. Mm. Δηλαδή μου είναι πιο εύκολο να γράψω, κυλάει καλύτερα, γιατί νομίζω ότι η γραφή είναι και άσκηση. Πέραν του ταλέντου, της εργασίας, του διαβάσματος, της λογοτεχνίας, η γραφή είναι και άσκηση. Οπότε μου βγαίνει πιο αβίαστα. Το, αν είναι καλύτερη από το αλκοόλ, δεν μπορώ να το πω εγώ. Δεν το ξέρω. Πάντως το αλκοόλ, διαβάζοντάς το, έχω δει ότι οι άλλοι αποκηρύσουν τα πρώτα τους έργα. Εγώ αντιθέτως, δηλαδή δεν, θα άλλαζα τι να σου πω, ελάχιστα πράγματα, κάποιες διορθώσεις μπορεί να έκανα, αλλά δεν θα άλλαζα, δεν θα αποκήρυτα κανένα έργο μου.
Μάλιστα.
Έτσι αισθάνομαι.
Ναι. Δημήτριος Μαμαλούκας, συγγραφέας πολυγραφότατος, από ό,τι ακούσατε. Απόψε γίνεται η παρουσίαση της νουβέλας «Πασκάρ και Μία», ένα βιβλίο που, όπως είπαμε, ο Πασκάρ ήρθε για να μείνει. Είναι μια ιστορία με ήρωα τον Πασκάρ του προηγούμενου βιβλίου, «Τα παράξενα Χριστούγεννα» του κυρίου Σέριμαν. Θα ακολουθήσει και τρίτο και μπορεί να διαβαστεί είτε με τη σειρά από την αρχή προς το τέλος όπως έχουν εκδοθεί, είτε αντίθετα αν θέλετε, είναι ένα προεπισόδιο όπως μας είπε και ο ίδιος. Για αγγέλους, για τον έρωτα, για την ευτυχία, για το καλό και για το κακό. Πασκάρ και Μία, εκδόσεις Μονόκλη, Δημήτρης Μαμαλούκας, απόψε η παρουσίαση στο βιβλιοπωλείο και στον εκδοτικό χώρο των εκδόσεων Μονόκλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Χαιρετισμού σε όλους.
Αυτός λοιπόν ήταν ο Δημήτρης Μαμαλούκας. Εμείς είμαστε εδώ όμως με την Στέλλα Ρουσάκη. Και μας μιλούσε η Στέλλα για όλα όσα έζησε στη Νέα Υόρκη με το βιβλίο της White Reality και για όλα όσα θα ακολουθήσουν εκτός από αυτό τον στόχο που μας είπες να παρουσιαστεί, γιατί όχι, να κάνει ένα μικρό tour αφού ξεκίνησε, αφού έχει μεταφραστεί στα αγγλικά. Μία λοιπόν μικρή θεατρική παράσταση που θα ταξιδέψει. Θα ξεκινήσει από την Αμερική και μπορεί να ταξιδέψει και άλλου.
Εγώ προσωπικά να πω ότι δεσμεύομαι. Είναι λίγο δύσκολο για το εξωτερικό, αλλά όταν καταφέρετε, που πιστεύω θα το καταφέρετε και το εύχομαι, να έρθετε ξανά στην Ελλάδα, δεσμεύομαι να έρθω να παρακολουθήσω.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και δεν υπάρχει περίπτωση να μην έρθετε γιατί θα σας καλέσω.
Λοιπόν, για πες μας για τα σχέδια εδώ στην Ελλάδα. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
Πέρα από το να πω και ότι το βιβλίο θα γίνει και στα ελληνικά, το White Reality, οπότε θα υπάρξει και εδώ μια πορεία και μια παρουσίαση. Τα επόμενα σχέδια. Υπάρχει ένας μονόλογος εξαιρετικός που έχει να κάνει με κριτική παράδοση που σκηνοθέτησα το καλοκαίρι, την Ιλαριοπούλα, με την καταπληκτική Ευτυχία Μοσχάκη, την ηθοποιώ τη λατρεμένη. Πήγε στην Κρήτη το καλοκαίρι, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Μέρονα και ήρθε και στο Φεστιβάλ Παπάγου και θα το συνεχίσουμε από Μάρτιο ίσως σε κάποιο θέατρο και περιοδεία. Υπάρχει ένα έργο που έγραψα αμέσως μετά την Λευκή Πραγματικότητα για τη βιογραφία του Τένις Ουίλιαμς, γιατί ασχολούμαι πολύ με αυτόν τον συγγραφέα, έχω αγάπη. Ένα βιογραφικό έργο πολύ πολύπλοκο, πολύ περισσότερο πολύπλοκο, το οποίο είναι στα σκαριά για να μπορέσω να το κάνω. Και φυσικά η λευκή πραγματικότητα που έχει ακόμη πολύ δρόμο θεατρικό μπροστά της, οπότε αυτά είναι τα, αυτά που μπορώ να πω τώρα.
Θα κρατήσουμε από όλη αυτή την κουβέντα, γιατί πρέπει σιγά σιγά να σε αποχαιρετήσουμε, αυτό που μας έλεγες και πριν, ότι αν βάλεις κάτι στόχο και το θέλεις πάρα πολύ, το πετυχαίνεις.
Ακριβώς. Αυτό είναι το καλύτερο που πρέπει να κρατήσουμε. Και κάτι τελευταίο που το είπα και στην παρουσίαση, γιατί έτσι ξεκίνησε το ταξίδι. Άκουσα από τον ηθοποιό τον υπέροχο, τον Denzel Washington, μία φράση που λέει: όταν σου δίνεται ένα χάρισμα και η δυνατότητα να το μοιράσεις, είσαι πραγματικά ευτυχισμένος.
Μάλιστα. Η Στέλλα Ρουσάκη λοιπόν ήταν μαζί μας, μετά από τη Νέα Υόρκη ήρθε και στην Αθήνα, και ο Δημήτρης Μαμαλούκας τηλεφωνικά, ο Γιώργος Κεραμιδάς ήταν στο ένα στούντιο, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης στην κονσόλα του ήχου, και από μένα την Νάτα Σαβησαρίωνος πολλές ευχές για καλό υπόλοιπο της ημέρας. Γεια και χαρά!
Τα χίλια μου σε γύρευαν, τα χίλια μου σε γύρευε η ψυχή μου, κι υπάρχει κρυφή μου. Πόσο λυπάμαι τα χρόνια που πήγαν χαμένα, πριν να γνωρίσω εσένα που πρόσμενα καιρό. Πόσο φοβάμαι πως ίσως μια μέρα σε χάσω, γιατί να σε ξεχάσω ποτέ δεν θα μπορώ. Γύρε κοντά μου αγάπη γλυκιά μου, θέλω ακόμα ξανά να σου πω. Ίσως μια μέρα σε χάσω, γιατί να σε ξεχάσω ποτέ δεν